Dobar dan i dobrodošli na Reebok Be More Human podcast. Tko je ona privatno, a tko kada je DJ? Kuda ide klubska scena u Hrvata, te zašto je bitno uvijek biti znatiželjen, otkriće nam DJ Rea. Rea Hadžiosmanović. Ostanite s nama. Rea, dobar dan.
Dobar dan ti, Iva draga.
Dobar dan. Tko je Rea Hadžiosmanović?
Pa evo, iskreno ne znam.
Opa.
Pokušavam je upoznati već 30 i nešto godina. Mislim da je to jedan cijeli životni proces, ali ovo što sam do sada saznala o njoj jest da je jedna prekrasna osoba, dosta pametna, simpatična, šarmantna, koju zanimaju mnoge stvari u životu. Rea je završila filozofski fakultet, francuski jezik i komparativnu književnost.
Oh,
i zapravo... I zapravo se nikada direktno ne bavila time, jer je negdje tamo na zadnjoj godini faksa otkrila čari DJinga. Osim toga, Rea voli mnoge lijepe stvari, voli putovati, voli trčati, voli bordati, voli ići vani i hoće znati svašta o svemu.
Rea je zapravo jedna dobra cura.
Pa rekla bi da, dosta okej.
Okay. Jedna vesela, duhovita cura. A tko je DJ Rea?
Opa!
Crna strana svemira.
Diabolik. DJ Rea je isto, baš dosta fora.
Svi je vole.
Baš mi je ona cool. Ona ti je, evo, već 14 godina radi kao DJ-ica i jako uživa u tom svom poslu i... Osjeća se za tim DJ pultom onako baš da je to mjesto gdje pripada. I to je nekakav trenutak, onako neke najljepše samo aktualizacije kad dođeš tu. Znati se dogodi da si umoran, da ti se ne da, da si pospan, ali onda kad se postaviš na taj DJ pult i kreneš, onda je to neki moment gdje kažeš ajme, to je to. Baš mi je lijepo tu i želim biti tu.
Znači i DJ Rea je jedna sretna osoba.
Jako.
Je li ona sretnija od Rea Hadžiosmanović?
Pa ne znam šta da ti kažem o tome. Okej su si, znaš, okej su si njih dvije međusobno, mislim da su podjednako sretne.
Ova jedna ide spavat kad se ova budi i to je to.
Otprilike, da.
E, a kad ova spava, ova se budi. Dakle, kako izgleda jedan prosječan dan DJ-a?
U smislu ovom noćnom ili generalno?
Reci kako ti želiš.
Pa nije toliko zapravo, možda je vani, možda David Guetta provodi sigurno uzbudljiviji život nego ja, ali jako je obavijen glazbom od jutra do mraka, zato što sve to što ti u nekom trenutku jeli, reproduciraš za DJ pultom mora se pripremiti na neki način prije, konstantno da bi bio up to date, jeli, moraš pratiti nove tokovine glazbe, između ostalog i hardverski, softverski napredak, sve te DJ opreme, tehnologije. Tako da dosta vremena provodim preslušavajući glazbu, pripremajući znači setove. Voljela bih naravno više, što i često kažem, turntablizma uključiti, to jest tih nekakvih trikova i vještina za gramofonskim pločama ili općenito za sada na najnovim konzolama. Tako da evo, to bi bilo nekakvo vrijeme koje bi se još trebalo uključiti u taj svakodnevni život. Puno je tu naravno i sastanaka, dogovora, planiranja stvari. Naravno, postala je i obaveza čim radiš nekakve takva javna događanja, da sve to bude popraćeno i na društvenim mrežama. Znači i tu si moraš dati nekakvog vremena da to najaviš, da promoviraš, jer kod nas je, pa mislim, postalo je svugdje tako da zapravo uz sam nastup moraš malo odraditi tog PR-ovskog dijela.
Što ti ne pada teško?
Pa volim da se igrat s filterima, uvijek mi je problem kao koji filter odavrat kvrag. Odmah se sjetim Justina Biebera koji umire na onom početnoj sceni Zoolandera i ubiju ga i hoće zadnju sliku staviti, ali ne može se odlučiti koji filter. I onda kad se odluči, umre.
Ok, Rea, baš ti hvala. Ovo je treba biti spoiler jako
alert.
Veseli razgovor, ali evo, krenuli smo na ovaj način. Na to, kad se ti budiš, s obzirom da DJ Rea radi noću... Ozbiljno, do kad spavaš?
Sve ovisi. Sa godinama nekako težim da to buđenje bude ranije, da iskoristim dan. To je moment kad shvatiš da
Zaista počneš, smo prolazni.
Da počneš cijeniti svoj san i da počneš cijeniti nekako dnevno vrijeme, jer stvarno želim i volim biti ono na otvorenom, volim te nekakve sportske aktivnosti koje su vezane uz dan. Onda ti je to malo problematično zato što nekad gađe završavaju u 6 ujutro, pa onda, evo, to je možda nekakva najveća mana tog cijelog posla. Tako da moj tempo, to jest taj nekakav bioritam varira između vikenda i tjedna, gdje se onako taman lijepo dovedem u red preko tjedna i sve je super.
Fino i zdravo jedeš, trčiš, sve je dobro.
I onda dođe vikend i onda ode sve k vragu, jer eto, mislim, naravno to je još uvijek i moj odabir i pokušavam nekako balansirati ta dva univerzuma.
Dobro, kako je onda neko tipično radno vrijeme za DJ-eve?
Pa sve ti ovisi, znači postoje nekakve, nekad su gaže i preko dana, često su dnevne preko vikenda ukoliko riječ o nekakvim korporativnim događanjima, ali sama klubska varijanta ti je otprilike, pa ne znam, najčešće recimo od 10 do 4.
I kakva je onda klubska scena kod nas? Ima li dovoljno klubova koji takvu glazbu žele i podržavaju od 10 do 4 i kakva je zapravo DJ scena? Nekako mi se čini da je to sve jako povezano.
Sjećam se da je prije nekakvih 7-8 godina bila anketa po glavnim gradovima Europe i Zagreb je bio proglašen najdosadnijim europskim.
Joj, sjećam se i ja, to članak.
Međutim, stvari su se po meni dosta promijenile zadnjih 3-4 godine i mislim da je Zagreb postao stvarno živahan i dinamičan grad što se tiče noćnog izlaska. Ono, znači, klubova po meni se čini da ima više nego ikada. Uz to, znači, produljilo se i vrijeme ovih nekakvih barova, pubova, gdje, znači, stvarno imaš šarolik izbor. Od rock glazbe do nekakve elektronike. Ono što mislim da nedostaje jeste malo ipak više undergrounda i mjesta klubskih događanja gdje se baš u tom smislu propagira drugačiji zvuk. Malo mi se čini da su klubovi onako svi sličnog pristupa.
Mm-hmm. U
kom smislu? Da su to znači ono, princip isti, sve su ostalo nijanse, da se uglavnom teži ka nekakvom tom ono mainstream top charting hitovima, kombinacija hip-hopa, R&B-a, house-a, što da pače volim, uživam raditi, ali bih možda voljela da ima ipak i prostora za nekakve malo drugačije stvari. Ono što mene osobno jako zanima i privlači jest taj nekakav britanski elektronski zvuk, takozvani UK bass, koji je onda kombinacija, to jest nekakav kišobranski termin za glazbu koja je bila ok, od drum and bassa, dubstepa, pa preko grima, UK garagea, two stepa i sličnih stvari, gdje trenutno mi se čini da baš i nema mjesta za puštati takvu glazbu. Zatim dancehall, afrobeats, ono što ja volim, ali pretpostavljam da ljudi koji su još možda dublje onako uronjeni u elektronsku glazbu će isto se požaliti, jer praktički imamo što od tih nekakvih klubova. Imaš masters, imaš pločnik, upitnik.
Da, tri točkice, nažalost. Ko to diktira? Su to vlasnici klubova ili publika, ili na koji način se uopće to može promijeniti? I kvaliteta i broj klubova?
Mislim da nam, možda je to nekakav trivialan razlog, ali mislim da nam fali društvene versatilnosti. Mm-hmm. U smislu da, London je multikulturalan grad, donosi jako puno različitih utjecaja raznih kultura i to se onda može sve izmiješati i postoje onda ta nekakva kritična skupina ljudi koja će dolaziti na takva događanja. Znači, mi smo u Ksetu prije dobrih, pa joj, ima više od, da, koliko desetak godina, doveli Skeptu. Skepta je prošle godine dobio Mercury nagradu za najbolji album u Velikoj Britaniji. Mi smo ga doveli u Zagreb dok je bio još klinac, onako za par sto funti je došao. Bilo je 250 ljudi, jer jednostavno ne postoji taj nekakav kor, možda interesni ljudi koji bi onda povlačili sve druge da se takve stvari razvijaju. Druga stvar je naravno kapitalizam, koji te tjera da jednostavno težiš što većoj zaradi u što kraćem roku, pa onda automatski po nekakvoj statistici većina ljudi sluša tih top 200 hitova koji se u različitih dekada koji se najčešće i vrte na radiju, pa samim time se nekako izbjegava izlaziti izvan tih okvira i sa željom zapravo da se drži ono ne talasaj, što se kaže, dobro nam je i ajmo držati se toga. Tako da tu mora postati nekakav vjerojatno osobni interes vlasnika kluba, organizatora, da nekakvu priču malo napravi, naravno, ali sve je vezano i uz medije i uz možda nekakve određene ljude ili skupine koje onda malo diktiraju. Recimo ovo što se dogodilo zadnjih 3 godine na hip-hop sceni, to je to je nekakvoj novoj jeli, hrvatskoj trap sceni, je dosta simptomatično i značajno zato što se pojavila nakon dugo vremena jedna nova velika scena, veliki interes mlade ekipe koja prati od svih tih bendova High Five, Kukus, Kreše, Žuvi i tako da, Kiša metaka i tako dalje, gdje je, znači, ono, nekako se dogodio nekakva priča. Nešto se dogodilo, paziti, već 2 godine oni pune u tvornici preko 1000 prodanih karata bez velikog PR-a, bez billboarda, bez ičega. To je onako dosta značajna stvar.
Znači, pomiče se?
Pa, nadam se.
Koliko ti kao DJ, odnosno općenito vi DJ-vi imate sloboda kada dođete u tako neki klub? Može li te neki pomak ovisiti i o vama?
Apsolutno, da. Pa nekako ja kad, naravno, uvijek imaš nekakav input i dogovor sa organizatorom programa ili vlasnikom kluba, gdje većinom oni već i znaju što će dobiti od mene okvirno. U toj nekakvoj varijanti kad to zaista i treba biti ono nešto, recimo, jeli, u okvirima, trudim se barem onda tu i tamo ubaciti nekakav svoj touch i mislim da je to je nekakav identitet DJ-a i stil koji se onda prepozna između nas međusobno.
I vas međusobno ima koliko? Kakva je DJ scena u Hrvata?
1 million people! Sretna sam iskreno zato što je u jednom periodu bilo, činilo mi se da je sve stalo, to jeste da su se uvijek isti ljudi vrtili i da se samo ponavljaju programi i mijenjaju i kruovi se spajaju i ono razdvajaju sa istim ljudima. Bio je baš nekakav period od recimo 7-8 godina gdje mi se činilo da je sve stalo. A sada pak, zadnjih par godina, pogotovo po Instagramu, vidim da se pojavio ogroman, baš veliki, veliki broj novih DJ-a, što mi je jako drago. Sad, pitanje je da li je to ono prolazni
trend,
nekakav njihov prolazni hobi ili ne, to će vrijeme pokazati, ali događaju se stvari, događaju se nova energija, nova krv došla je na scenu.
Dolaze mladi.
Apsolutno.
Što znači da smo mi malo ostarile.
Pa to je sve okej, okay. To su smjene generacije, to je sasvim normalno. Ne još uvijek. Ali ono, kao, dajte mi do moje 67.
Da puštam. Dobro, mislit ćeš ti nešto novo sa svojih 67, šta, možda malo skinut majicu ili neku novu tetovažu staviti ili
apsolutno
tako nešto?
Ne. Apsolutno.
Mislim, morat ćeš paziti na taj vizualni identitet i onda. Evo, gled, teško je reći da je svijet DJ-a muški svijet, ali nekako u svim tvojim intervjuima se postavlja pitanje kako je ženi biti DJ. Kako uopće ti doživljavaš takva pitanja? Idu li ti već na živce?
Pa malo su mi postala trivijalna, zato što stalno težim, kao što sam i u svakom tom intervju rekla, da to ne bude distinkcija koja se pravi. Znači, kad mi kažu, ne znam, jedna od boljih ženskih DJ-ica mi nije kompliment, voljela bi da budem ravnopravna i bok uz bok svojim kolegama. Postoji naravno svijest i moram priznati da biti žena jest prednost u ovom poslu. Jedan od rijetkih poslova, rekla bih, gdje je to onako, može se iskoristiti na tebi ono, odgovarajući način, u smislu da baš zbog tog deficita žena na tržištu dobijaš možda češće prilike da to radiš, plus često dobijaš angažmane koji su vezani uz modne brendove, kozmetičke, make-up, stvari gdje nekako da se ta cura sredi. Evo viš kako imam sad lijepu frizuru.
Jako su ti lijepe
pleterice. Od eventa od prije 2 dana, tako da na taj način, ali opet da li je sad to vezano uz opet neke, kako da kažem, klišeje žena kao objekt, ajmo je staviti našminkat, pa opet je to predstavljanje nekakve druge priče nego fokusa na glazbu, to je sad, ne znam, dalo bi se raspravljati.
Ali nećemo ići tako duboko u tu temu. Meni je jako drago da si ti sretna i da iskorištavaš te benefite deficita. Bože, koje učene riječi.
Dobiješ malo šminkice, pa dobiješ tu i tamo neki parfemčić. Pa je lijepo, pa mislim, Šta ti dobiješ lijepo kad tak radiš?
Pa evo priliku da razgovaram sa dragim, sposobnim, talentiranim i pametnim ljudima poput tebe.
Kako ga izvukla iz rukava.
A pa čuj, stara. Nego kako si ti krenula uopće u ovaj cijeli posao? Kada je Rea postala DJ Rea i koji je zapravo bio ključni trenutak kada je, pretpostavljam, hobi postao zapravo poziv, karijera, posao?
Pa nešto sam ja da davno se tom glazbicom interesirala. Sjećam se da sam kao klinka sama sa sobom snimala, sa 9 godina snimala sam radijske emisije. Ja sam bila radio host i sve, pa sam si slagala male kompilacije. Pa nešto sam sve to, kao bi ako me to zanimalo.
Koliko slatko je to. Bravo, mala Rea.
Ali znaš kako se to radilo? Znači, imao si kazetofon koji ti je, ima onaj rekord da te snima na vani. Aha. I onda bih ti ja pričala na to, a onda bi stavila Walkman i sa Walkmana bi puštala kazetu koju bi onda slušalicama približila zvučniku tako da se može snimiti. Tako da sam zapravo imala 2 kanala.
Čovječe! Maltene i klizače i cijeli put.
E, i onda je ovoga... Nastavila sam, naravno, bila sam ta koja uvijek u školi kad su bili izleti pa sam slagala te kazetice koje će se onda slušati putem.
Kao ono, Tulum 17. rođendan.
Tako je.
Naljepnica. E?
Hitovi 1, hitovi 2, hitovi 3. Onda ti je, pa bila je, mislim, nekako ključna stvar je bila zato što kad sam došla u Zagreb, dosta sam se družila sa ljudima koji su organizirali partije i bili DJ i... Jako me je taj svijet privlačio i dogodila se jedna DJ radionica preko ljeta. Tamo sam pripremala ispite negdje između tako prije zadnje godine fakulteta i bilo mi je to jako onako uzbudljivo, i, ali nedostižno. Nešto mi nisam znala kao kako sad, šta. I bilo me je sram, bilo me je sram doći tamo, kao šta ću ja sad tamo. I na kraju sam se odvažila, tj. Nagovorili smo prijatelji, daj na ono, ne budali, dođi. I bila sam među, tj. Navodno najbolja u grupi.
Opa.
I onda su mi ti DJ koji su organizirali Laboš i Picek dali eto, zeleno svjetlo, kao ajde, ide ti to, ok, pa evo, ako se želiš nastaviti baviti time, samo daj. I onda je krenula kupovina jednog po jednog uređaja, vježbanje. Velika stvar je bila da sam baš te prijatelje koje sam imala, oni su me odmah izvali da... Gostujem. Mm-hmm. I to je ključna stvar. Znaš, možeš ti biti najbolji na svijetu. Ako nemaš prilike gdje to pokazati, ono, džaba si krećio.
Jasno. Kako dolaziš do informacija što se trendova tiče, evo, i tehnologije i uređaja i glazbe? Gdje to iskopaš sve?
Na internetu, bogati.
E?
Pa, gle, to je sve kombinacija, znači... Dosta nekih stvari kojima se ja osim DJ-inga bavim su vezane uz glazbu, pa automatski to su ti nekakvi researchi koji se onda ono preklapaju i dobro dođu i za jednu i za drugu stranu, tako da dobijam jako puno i naravno svi labelovi šalju nova izdanja koja onda ti preslušavaš i radiš svoju selekciju, pratiš chartove, pratiš blogove, pratiš portale, društvene mreže i naravno napraviš nekad kad nešto otkriješ što je tebi baš jako super, onda naravno malo istražiš šta je sve oko toga, koji su slični izvođači, mora tu postati naravno nekakav vlastiti afinitet, šta te više privlači da proučavaš šta manje.
Jel imaš ti neku viziju sebe u budućnosti ili neku strategiju ili kratkoročni ili dugoročni plan ili živiš iz dana u dan i uživaš u tome?
Pa s obzirom da se ta moja DJ karijera dogodila dosta neplanski. Mm-hmm. Dogodila se, znači moja ideja je bila da ću ja biti prevoditelj negdje u Briselu francuskog jezika i da ću biti jedna ozbiljna profesionalna gospođa.
U kostimićima.
Baš je nekako, naš život je otišao u sasvim drugom smjeru i sretna sam zbog toga i otvorio je naravno i nekih niz drugih poslova i iskustava od radijskog, radijske karijere.
Mala Rea s kazetofona došla do pravog pravcatog radijskog pulta.
Real radio.
Tebi pa se snovi ostvaruju.
Pa sam radila što mi je onako jedan isto od highlighta dosadašnje karijere kao glazbeni novinar u Rolling Stoneu koji je izlazio kod nas. Pa je bila i organizacija evenata i festival i nekako se sve vrtilo oko te glazbe. Zaboravila sam pitanje.
Imaš li viziju, dugoročni, kratkoročni
toliko,
plan?
Toliko viziji.
Nemam viziju ni kraja rečenice. Kamo li šta će biti za 5 godina?
Pa moram priznati da nekako dosta je teško, pogotovo u tom, evo, to je nekakav možda problem žene u DJ svijetu, je da nemaš baš puno role modela nakon 40. da vidiš da žene se bave time. I onda ti je utoliko možda malo teže vidjeti kako bi to u budućnosti funkcioniralo. Zato što naravno kao žena svjesna si da toga da možda, znaš, ono, želiš obitelj, djecu, što malo uz taj nekakav noćni lifestyle ne ide. Tako da, evo, ja imam želje, imam nekakve planove. Voljela bih se više, kažem, kao što sam rekla na početku, posvetiti turntablizmu jer me to jako privlači. Dakle, trikovima sa gramofonskim pločama. Voljela bih imati i nekakvu svoju produkciju da ostane to kao legacy. Kužiš, kad završiš, da imaš to onako u tom nekakvom zabilježenom formatu. Ali teško mi je to sada nekako postaviti na dalje od 5 do 10 godina, moram priznati.
A i to je dovoljno.
I ono što je problematično, to bi možda i sa sportom nekako mogli povezati, je taj moment kad ti je dobro, kad puno radiš, kad si uspješan, uđeš u svoj comfort zone i onda da bi nekako napravio korak dalje ili nešto više, moraš nekad i pauzirati to i onda se posvetiti samo nečemu drugome, a to je onaj neki moment gdje moramo se sami sa sobom odlučiti da li smo spremni na to.
Na koji se način Rea odlučuje onda?
Jo, Rea je užasno neodlučna.
I kako to onda funkcionira? Užasno. Važeš, užasno. Bačaš kovanice, razgovaraš s ljudima, prijateljima, tražiš savjete.
Voljela bih uvijek da ima neka osoba koja će mi reći, ti sad moraš to napraviti. Ja kažem, ok, dobro, može.
To bi baš bilo super svima nama.
Kaže ti, obući ćeš to, ne znam, sad danas ćeš jesti to.
U toku i toku sati.
Tako je.
Joj, svima nam fali takav jedan čovjek. Ali imaš super ljude oko sebe, evo sad si spomenula, dakle i Lavoš i Picak koji su ti u početku bili, zbog kojih si zapravo onda i krenula, ali nekako mi se čini da se u tvojoj karijeri lijepo sve posložilo. I spomenula si sad i ovaj beauty i fashion segment, vezano uz fashion i sport kojega toliko voliš, suradnja s Ribokom. Često si u Ribok Classic tenkama, prepostavljam da nije samo zato što su udobne, nego se uklapaju tvoj stil općenito. Kako je došlo do te suradnje?
Došlo je prije nekakvih, pa sad već ja bih rekla 4 godine ako se ne varam. Eto, valjda sam im bila zanimljiva, prepoznali su me kao dobrog nositelja tog nekakvog street style odjela Riboka kao brenda i jako lijepo i uspješno funkcioniramo svo ovo vrijeme. Zanimljivo je to da ja jesam nosila tenisice prije, ali s obzirom da sad, znaš, kako dobijaš tu nekakvu novu robicu, nove tenkice, shvatila sam koliko se i moj
stil
promijenio zadnjih par godina, jer jednostavno, znaš, kao fino mi je, dobro izgleda, zašto ne? I onda skužim da sam ono dosta puno češće u nekakvim, evo, kao što sad vidiš, nekakvom malom ono kao hudiju i tenkama nego što sam prije bila i skroz mi paše. Pogotovo što i u modi generalno volim taj street fashion. Volim utjecaj ulice na modu. Tako da mi je taj klasik mi baš paše po svome stilu. A ima i Ribok nekih ludih stvari, pa mislim, dres koji je cijeli šljokičasti.
Obožavam ga.
To je stvoreno za nastupe. Znači, toliko je jedinstven, toliko mi je fora ga ono obući da mi nije još dosadio.
Jel promišljaš o izgledu za nastupe?
Da, da, volim.
Bitno je.
I da mi, znaš šta, super ti je to, to ti je kao malo produljenje mladosti, zato što se možeš jako dosta glupirati s tom odjećom, možeš si trackati šljokice na sebe, lijepiti neke male naljepnice po licu, stavljati perike, oblačiti neku ono ludu blesavu robu i zapravo se igrati karnevala svaki gig, i to je nešto što me jako raduje, recimo, to mi je onak baš jedan fora segment toga, mislim, znaš, ono, preko dana naravno da neću tako izgledati.
Zašto ne, naljepiš naljepnicu na čelo i ideš na jogging.
Ali me to baš onako nagažava, mi je to uvijek izazov i volim stalno kopati te nekakve onak šarene, zanimljive, odjevne predmete.
Je, pa moraš raditi na svom imidžu i brendu.
Tako je.
Ali osim toga kao neke kvalitete tvoje, što misliš koje kvalitete i karakteristike općenito mora posjedovati DJ kako bi bio uspješan u svome poslu?
mora imati dosta kvaliteta.
Slušamo.
No shit, Sherlock.
Thank you, Captain Obvious.
Ključna stvar je zainteresiranost. Ključna mm-hmm. stvar je strast i zainteresiranost da pratiš to, da si u tome. Čula sam u par navrata neke ljude koji su rekli da to rade jer je dobra lova.
Mm-hmm. Kriva ili, motivacija.
Ili kao, malo lako zbariš cure. Pa mislim, gle, možda će upalit koju sezonu, ali nekako dugoročno sumnjam. Moraš, po meni je jako bitno da si isto samodiscipliniran i da si odgovoran. Zato što kad to dođe do nekakvog stupnja gdje imaš ozbiljnije angažmane, klijente i sve skupa, moraš ne smiješ kasniti, ne smiješ se prepiti na gaži i moraš onako paziti. Moraš paziti i moraš imati senzibilitet donekle i nekako razvijeno osjećaj ono za ljude, psihologiju ljudi, da s jedne strane si možda i strpljiviji zato što ti dolaze situacije u kojima ljudi te malo i gnjave, nekad su naporni, zahtjevni. I s druge strane da prepoznaš što jest to da je ono što ih pali u tom trenutku. Znači ti možeš i dalje biti u svom ono, stilu, izričaju, mm-hmm. ali opet kužiti da nešto im bolje prolazi, nešto lošije i osluškivati to klupsko bilo.
Imaš li univerzalan odgovor na ljude koji dođu sa glazbenim željama?
Ne. Ne, da pače, ako je to nešto što bi mi bilo ok, rado ću to pustiti, ne možda taj isti tren, ali ću negdje uklopiti u set. Dogode se nekakve potpuno bizarne i sulude stvari, moram uvijek, to mi je najdraža priča, kad mi je došla jedna cura i pitala, oprosti, imate li možda Prodigy u playlisti? Ja sam u tom trenutku kao rekla, a dobro, čekaj da vidim šta imam. Ona je rekla, dobro, ako nemaš Prodigy, može i Balašević. Tako da.
Isto je.
Tako da zna biti zanimljivih pitanja ili kao, aj, možeš mi pustiti nešto plesno. A znaš, a kao cijeli klub pleše. I tako, ima zanimljivih anegdota u svakom slučaju, ali trudim se biti pristojna. I otkantati ih na pristojan način.
Ti jesi pristojna. Rea, koja je tvoja vizija razvoja DJ scene, što kod nas, što u svijetu?
Pa gle, samo evo u zadnjih 10 godina koliko gledam, koliko se to hardverski dosta promijenilo, stvarno je puno, puno više mogućnosti. Mislim da će sve više biti inkorporiranje tog nekakvog live momenta u same nastupe, znači poigravanje sa samplovi, mislim još to se već odavno radi, jel, samplovi, lupovi i sve takve stvari ovoga, ali da će to postati nekako traženije nego sada. Meni je uvijek nekako zanimljiva kombinacija DJ-a sa popratnim nekakvim sadržajima. Uvijek sam voljela te kombinacije igre vizualnog i auditivnog. Voljela bih vidjeti da se u tom smjeru razvija situacija. Što se glazbe tiče, nemam pojma. Uvijek se pitam kao šta će biti to što ćemo recimo za 20 godina slušati. Uopće nemam pojma. Ali dogodit će se sigurno neka reciklaža. Generalno se stvari vrte u krug, mm-hmm. pa će vjerojatno doći do toga da ćemo slušati nekakve elemente nečega, što će se dodati nešto novo, crossover i takve stvari.
Ti stvarno živiš ovo. I što bi
ja stvarno ne spavam ovo.
Pa čujte, gospođo, ipak pa rekla si da to dođe s godinama, da moraš malo cijeniti svoj san. Dakle, ako nisi sinoć, danas ćeš. Ali i danas imaš gažu. Da. Danas je od koliko do koliko?
Danas je od 11 do 4, nadam se. Molim vas da bude do 4.
Da ne ostanu kao afterica. I za kraj, Rea, naša draga, što bi ti savjetovala ljudima koji žele poći tvojim stopama u Reebok tenisicama?
Tako je, da vježbaju, piju puno vode.
Zdravo se hrane.
Preporučila bi im da budu strpljivi i uporni. Uh-huh. Da, jer često mi se čini da ljudi brzo odustanu u tom svijetu jer ne dogodi se možda odmah onako kako im se činilo. Ja sam godine i godine provodila često rađeći besplatne gaže ili za nekakve sitne novce jer me to radovalo. Ok, tada sam to doživljavala kao hobi pa mi nije ni bilo problem, bilo je uzbuđenje, ali mislim da stvarno treba strpljenja i da slušaju što više glazbe. Znači, ne mora nužno biti, ok, svi imamo svoje preferencije i nekakve žanrove koje volimo, ali mislim da za biti i dobar DJ i dobar producent, što nisam, mislim, nisam producent, kada sam pa sebi uskočim u usta, je bitno da slušaš što više različite glazbe. Znači, nekakva generalna ono, glazbena informacija, jer će ti onda to dati širinu ovoga pogleda i pristupa stvarima.
Vježbe i treninzi za pultom?
Da, možeš uvijek headbangati, to je dosta dobro. Ovako. Ili recimo dizat ruke u zrak, put your hands up in the air, to je isto dobro za ovaj gornji dio ramena, jeli, i bicepse i tricepse, jel tako? Onda imaš sad ove dosta pjesme Get Down, pa onda to kao u čučanj silaziš dole.
Ali pravilan čučanj.
Get Down, tako je.
Na koljena ne prelaze stopalo.
Get Low, kužiš, imaš Get Low pjesmu i onda to ideš lagano prema dole, onda naglo skočiš. To su ti, mislim, možeš jedan solidan trening odraditi, pa možeš... Ups, živahna sam danas. Možeš malo fleksati, to ti je isto dobro za recimo ove podlaktice. Znaš, sve se to... Ti možeš jedan lijepi kružni trening odraditi u klubu.
Jako mi je drago da si to okrenula na ovo, a ja sam stvarno mislila za vježbanje DJ-iranja. Ali nema veze.
A u tom smislu...
Kao kako pustiti ili šta obratiti pozornost, koji bilo... gumbic stisnuti. Ali meni se isto više sviđa ovaj
zanimljivije
kontekst.
Zanimljivije mi ovo bilo, ali što se tiče samog vježbanja, znaš šta, dobra stvar, jer stvarno postoji jako puno aplikacija koje simuliraju DJ pult, pa možeš ih za besplatno skinuti i malo ono čačkati, igrati se s time da vidiš uopće šta to jest, i ono, imaš tutoriale na YouTube-u zbilja, sad mislim da to više nije problem ako si malo zainteresiran da... osnove i ono, princip funkcioniranja DJ-inga možeš jednostavno savladati.
I eto, ipak smo završile u ozbiljnom tonu. Rea, hvala ti lijepa.
Hvala tebi, Iva, bilo je zadovoljstvo pričati s tobom kao i uvijek.
Baš sam ti to htjela reći. Hvala ti puno. Dame i gospodo, DJ Rea.
Puse, puse, bok.